ผักอะไรบ้างที่คุณไม่ควรกินดิบผักเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่หลายคนอาจเคยได้ยินกันมาบ้างว่ามีผักบางชนิดที่ไม่ควรกินดิบเพราะอาจส่งเสียต่อสุขภาพได้ซึ่งข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงผักที่ Hack for Health จะมาเล่าในบทความนี้บอกเลยว่าใกล้ตัวคุณมากมากผัก4ชนิดที่คุณไม่ควรกินดิบมาดูกันว่าจะมีผักชนิดไหนบ้างแล้วทำไมถึงไม่ควรกินดิบถ้ากินแล้วจะเกิดอะไรขึ้น 1. กะหล่ำปลีดิบกะหล่ำปลีน่าจะเป็นหนึ่งในผักที่หลายคนรู้มาบ้างแล้วว่าไม่ควรกินดิบสาเหตุก็เพราะว่ากะหล่ำปลีมีกรดออกซาลิกโอชาลิกแอซิดซึ่งสามารถไปจับกับแคลเซียมและธาตุเหล็กที่อยู่ในทางเดินอาหารและไตแม้ว่าร่างกายของคุณสามารถกำจัดกรดชนิดนี้ผ่านการขับถ่ายแต่ถ้าคุณกินมากไปร่างกายอาจขับออกไม่ทันจนเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในไตได้นอกจากกะหล่ำปลีแล้วผักอีกหลายชนิดก็มีกรดออกซาเลตด้วยเช่นกันอย่างกะหล่ำดอกผักโขมคะน้าผักกาดบรอกโคลี่เคลและผักน้ำ 2. ถั่วงอกดิบถั่วงอกดิบเป็นผักเคียงที่พบได้ในหลายเมนูทั้งก๋วยเตี๋ยวขนมจีนผัดไทยและหอยทอดซึ่งถั่วงอกเป็นอาหารที่มีสารอาหารที่จำเป็นหลายชนิดแต่การกินถั่วงอกดิบอาจทำให้คุณได้รับสารปนเปื้อนต่อไปนี้ได้สารไฟเตตฟิเตตที่ลดการดูดซึมแร่ธาตุอย่างแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสังกะสีหรือแมกนีเซียมแม้จะเป็นสารอาหารจำเป็นแต่ในคนทั่วไปการได้รับไฟเตตอาจไม่ได้ส่งผลเสียเท่าไหร่แค่ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารน้อยลงแต่ในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สารไฟเตตอาจทำให้ทารกในครรภ์ขาดสารอาหารและส่งผลต่อพัฒนาการได้เชื้อแบคทีเรียเชื้ออีโคไลและเชื้อซัลโมเนลล่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงคลื่นไส้อาเจียนและอาหารเป็นพิษซึ่งเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่มาจากดินที่เพาะปลูกการเก็บรักษาและการขนส่งสารฟอกขาวถั่วงอกดิบที่อวบอิ่มและขาวน่ากินอาจไม่ได้หมายความว่าถั่วงอกนั้นสดเสมอไปแต่อาจเต็มไปด้วยสารฟอกขาวซึ่งการกินถั่วงอกดิบมากๆอาจทำให้สารฟอกขาวตกค้างในร่างกายส่งผลให้ทางเดินอาหารระคายเคืองและอาจกระตุ้นอาการของคนที่เป็นหอบให้รุนแรงขึ้นได้3ถั่วฝักยาวดิบสัมผัสความกรอบของถั่วฝักยาวอาจเป็นสิ่งที่ยากจะปฏิเสธแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับผักชนิดนี้คือมียาฆ่าแมลงปนเปื้อนสูงมากการได้รับยาฆ่าแมลงอาจทำให้เกิดภาวะเป็นพิษปวดท้องตะคริวที่ท้องคลื่นไส้อาเจียนและเวียนศีรษะหากได้รับสะสมปริมาณมากอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้4. หน่อไม้ดิบแม้ว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเลิกกินหน่อไม้ดิบแล้วแต่เมื่อหลายปีก่อนมีข่าวการกินหน่อไม้ดิบแล้วเสียชีวิตมาอยู่เรื่อยๆสาเหตุก็เพราะว่าหน่อไม้ดิบมีสารไซยาไนด์บางคนอาจคุ้นหูกับชื่อสารชนิดนี้เพราะเป็นสารที่ภาพยนตร์สายลับหรือการ์ตูนนักสืบเด็กที่ไม่ยอมโตสักทีนำมาใช้เป็นเครื่องมือสังหารหากได้รับมากเกินไปไซยาไนด์จะไปจับกับสารในเม็ดเลือดแดงแทนทีออกซิเจนส่งผลให้ปวดหัวหายใจลำบากมึนงงหน้ามืดหมดสติและเสียชีวิตได้รวมถึงหน่อไม้ปีบหรือหน่อไม้ดองตามตลาดด้วยที่ควรนำมาต้มซ้ำซีเอาซอยกูดเฮลสุขภาพออนวันที่18มกราคม2023ไขมันดีหาจากไหนทำไมต้องกินซึ่งการนำไปปรุงผ่านความร้อนไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดจะช่วยลดปริมาณสารพิษและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้สำหรับหน่อไม้คุณจำเป็นต้องนำไปต้มอย่างน้อย10นาทีเพื่อลดสารไซยาไนด์แต่ก่อนนำไปปรุงวัตถุดิบทุกชนิดควรนำไปล้างน้ำให้สะอาดไหลๆน้ำเพื่อล้างเศษดินและปริมาณเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียเชื้อราและพยาธิเพียงเท่านี้คุณก็จะได้กินผักที่มีประโยชน์และปลอดภัยได้มากขึ้นแล้วที่มา1ที่มา2ที่มา3ภาพปกพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องปอกเปลือกดูประโยชน์5ผลไม้ตรุษจีนไหว้ก็เฮงกินก็เฮลตี้5อาหารที่จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นลองอาหารเมดิเตอร์เรเนียนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดไขมันเฉพาะส่วนเรื่องลวงที่คนหลงเชื่อวิธีลดไขมันที่ได้ผลจริงต้องทำยังไง